Äripäeva raadio.
Juhi jutud. Saate toob sinuni Direkto äritarkvara. Vapustavalt võimekas, uskumatult lihtne.
Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Juhi jutud. Ja tänases saates on külas pikaaegne politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Tere tulemast.
Tere päevast.
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja sellest pika aegsusest ja pika ja ealisusest tippjuhina teeme tänases saates kindlasti juttu, aga enne kui selle juurde jõuame, siis mulle ei silma ühest intervjuust, kus te viitasite PPA juhiks saades, et oli tegelikult võimalus, et lahkuta üldse süsteemist nii-öelda, ehk siis politseist ja seda lugu ei ole tegelikult te lahti rääkinud, et mis need kaalutuskohad seal toona olid, et miks politseist ära minna, sest olete viidanud, et pigem olete ju nii-öelda politseinikuks sündinud või peast politseinik, kui sellist kujundit kasutada?
Tõepoolest ma olen öelnud, et politseiniks olemine eriti, kui sa oled uurija või töötad kriminaalpolitseis, siis see on eruviis, mitte töö, sest see on see töö, mida sa ei saa teha kellast kellani, vaid pead tegema siis, kui on vaja teha. Ja ma olen võrrelnud seda üsna tihti ka, eriti näiteks küsinud taamide käest, et millal te juukseid kammite, siis väikse arutelu käigus taamid jõuavad selleni, et ikkagi juukseid tuleb kammides, kui vaja on. Ja ma olen võrrelnud siis seda uurija tööd ka selliselt, et see tuleb teha siis, kui vaja on. Et sa ei saa öelda pätil, et ära täna midagi tee, sest ma ei ole tööl, et sa pead ikkagi töötama siis, kui vaja on. Aga minu lugu on pigem seotud põnevusega ja ma pean tunnistama, et seda tööd tehes nii juhina kui ka uurijana, et mul on kogu põnev olnud. Ja tollel hetkel inspireeris mind tegelikult prokuratuuri minema Lavly Perling, kellega kusjuures oli meil vaidus selle kohta, kas hea uurija saab olla hea prokurör, mina väitsin, et saab ja juu siis tekis ka väike trots, et ma näitan sulle, Lavly, et saab. Tema ütles, et noh, et pigem ikka nagu võibolla ei saa. Selline väike vaidus, ma ei tea, kui seda täna mõtleb aastat hiljem, aga too hetk see mõte mul tekis proovida prokuröri ametit. Aga neid põhjused oli veel. Esiteks, prokuröri amet on ka väga põnev amet, sest et täna kehtib õiguse järgi kogu uurimist juhib tegelikult prokurör. Ja ma tean, see kriitika paljudele võibolla ei meeldi, aga siiski ma ütlen selle ära. Sest see on minulik öelda asju välja nii, nagu ma arvan, et ma näen kohati, et prokuröri juhi uurimist. Ja siis tekis kui mul mõte 2013, juba 2012 lõpus, et teha väike selline muutus ja proovisin juba vaikselt teha prokuröri eksameid, aga siis tuli Ken-Marti Vaher oma ettepanekute kätte.
Miks see ümber veenis? Miks peadirektorina otsustasite, et peaks jätkama veel seal politseis?
Ma nägin peadirektori rolli teissugusena, kui ta varem võibolla oli nagu tekinud. Ma nägin seda, kui palju on politseipiiriametis seda nagu kasutamata ressurssi, mida targemalt juhtides on võimalik vältida raiskamisi, sest riigiraha raiskamine ei ole väga ilus. Riigiraha peab juhtima ja suunama võimalikult targalt ja võimalikult inimeste heaks, inimeste aitamiseks. Ja see oli võibolla kõige suurem põhjus, aga eks ma võibolla rääkisin ennast sisse ka, et mul tekis üks selline olukord, kus ma mäletan seda kohta väga hästi, ma mäletan hetke. Ma ei oska nimetada siin praegu kuupäeva, aga see oli nii, et minu poeg Martin nii lasta ja ees. Ma tegin siis 5 minutit enne 7 kõne tolle aegse siseministrile Ken-Marti Vaherile. Juu, mul oli midagi targutada jälle toimuvat või kuidas võiks asju teha ja lasteajalt pannakse kinni 19.00. Ja siis ma ajatan, kasvataja juhatas lapse käekõrval aiast välja, noh, umbes niimoodi, et võtke oma poeg. Ja mina siis targutasin telefoni otsas siseministriga, kuidas võiks politsei juhtimine olla korraldatud. Ja juu siis need mõtted tolle aeg selle peaministrile Andrus Ansipile ja siseministri Ken-Marti Vaherile meeldisid, et et nii ma siis ennast sinna peadirektori teadmata, et kui ma targutan või avaldan arvamust või olen kriitiline või pakun lahendusi, siis hiljem oli mul väga keeruline öelda, et ei, et ma küll tean, kuidas on parem teha, aga ma ei tule seda tegema, et siis see ei oleks olnud aus kaup.
Kui nüüd vaadata sellele 10 aastale, ehk siis kahele ametajale tagasi, kas olete saanud siis kõik need targutused nii-öelda ellu viia, et teadsid, kuidas peaks tegema, kuidas võiks olla ja sul anti see võimalus, et tee siis?
Mul on üldiselt juhtidega vedanud, kuigi jah, võibolla kunagi Jüri Pihl proovis mind pool jõuga võibolla viia politseist kaitsepolitseisse, aga et mul on juhtidega vedanud ja nad on lastnud esiteks luua mul oma meeskonda, mis on ülioluline ühes juhtimises. Siis ma olen saanud ikkagi kirjutada oma visiooni mõlemaks 5 aastaks. Viimane siis visioon, mille sai kirjutatud, oli siseminister Andres Anvelt. Ja seda täitma asudes ja seda siis jälgides. Et jah, ma vastan küsimusele, et ma olen saanud teha. Mind on usaldatud.
Aga kas see mõttemäng on peast läbi käinud, et kui seda valikut ei oleks teinud ja olekski valinud selle teise suuna, ehk siis prokuröriks, et kus võiks täna olla?
Ei, ma nii ei ole küll mõelnud. Ma arvan, et ma oleksin selline võitlev prokurör kohtus mingites asjades. Et ega ma mõistan, et kui prokurör amet valida, siis peab alustama ikkagi alt täitsa väikestest asjadest, sest see loob kihi ja see loob võimaluse, see loob sulle ka selle võimaluse, kuidas sa ka juhina saad toimetada, sest et kui sa organisatsioonis eest ei tunne, siis on väga raske minna ka nagu muutma, et kui on vaja muuta. Juhtimises on ka teada ju selline olukord, kus sa pead hoidma. Mina olen saanud väga, ma tahaks isegi öelda, et igas olukorras juhina alustades aastal seal 2099 väikestes gruppides muuta ja mitte, et ma oleks tahtnud muuta, vaid väliskeskkond on see koog nõudnud. See, mis on politseorganisatsioon täna ja see organisatsioon, kus ma alustasin 97. aastal uurijana siin Tallinnas, need on öö ja päev.
Tõsid on, toona olid veel sellised miilitsa nii-öelda, võibolla maitse oli selle kõigel juures, olete sellele ka viidanud. Ma selleni jõuan ka, aga võibolla tuleme siis selle ametis alustamise algus juurde tagasi, et sa viitad, et nägid muutuseid ja need muutused kohe ka kaasnesid, ehk siis tippjuhte sa vahetasid. Mis see selline startipositsioon oli, mis sa vaatasid, et mida peaks tegema, et selle, mida sa soovid, saaks ellu viia ja millised inimesed selle tarvis vaja oleks?
No, alustuseks tuleb öelda seda, et ega see, mis oli tehtud, ei olnud ju vale. Ja tolle aegne väga aktuaalne teema oli ikkagi asutuste ühendamine päriselt, sest selleks ajaks oli tõesti aastast 2010 liidetud või paperi peal kokku pandud 3 asutust ja see päris liitmine, kus ma isegi nimetaksin nagu kleepimist või liimimist tuli hakata tegema. Nii et peale Raivo Küüti võtta üle politseipiiri amet oli tegelikult väga hea. Eeldus muutusteks oli loodud ja nii nagu ma ka mainisin, et võimalus teha oma meeskondasid, kirjutada läbi või mõelda läbi täitsa nagu protsessi kaupa, kuidas inimesi aidata Kuressaares, Narvas, Tallinnas, Haapsalus, Valgas, sarnaselt see võimalus mul oli ja loomulikult selleks sul oligi vaja meeskond, et teisust meeskonda, mis enne oli selle asutusjuhtimisel ja ega siis selle pärast keegi midagi valesti teinud. Ei, et lihtsalt selle oleks olnud naiivne arvata, et inimesed, kes on viljelenud ühte mudelit, võtavad kasutusele teise ja see oleks nagu lihtne, et ma arvan, kõigil oli tolle hetkel lihtsam teha nii, et me läheme lahku, tekib uus meeskond ja sellega sõidame edasi.
See organisatsioonide liitmine kipub olema selline kriitiline nagu ülesanne, et see õnnestuks reeglina, see ei õnnestu, olgu see äri ettevõtete puhul või ka siis avalikus sektoris, et ta ei õnnestu nii hästi kui soovitakse, et mis need võtmekohad on, et see tõesti siis töötaks?
Ma arvan, kui mõelda politseipiirivalvete suurusele, siis tegemist on ikkagi Eesti suur, ühe suurima avaliku teenistusasutusega või riigiasutusega. Et oleks naiivne öelda, et see liitumine on praegu valmis. Ei, ja oleks naiivne arvata, et see liitumine kunagi saab valmis. Vastus on ei. Igal põhitööl on omad eripärad. Ja mina olen nimetanud seda pigem selliseks positiivseks konkurentsiks. Senikaua, kuni erinevad arvamused on sõbralikud ja edasi viivad, siis see on hea organisatsiooni tunnus. Kui organisatsioonis sees on sellist vihkamist või ükse selle kärukeeramist, nagu öeldakse, siis see ei ole hea organisatsioon. Ja noh, eriti meeldivad mulle muidugi need inimesed, kes täna ei ole juba 20 aastat selles organisatsioonis töötanud, aga teavad täpselt, kuidas tegema peab. No, minu jaoks on see juba natuke naljakas, et kuidas on nad siis riigikogu liikmed või on nad muud arvamusliidid Eestis ja nemad teavad, kuidas peab juhtima, sest neil on olemas kogemus, mis on pärit ajast, kui Eesti ei olnud Schengenis, kui Eesti ei olnud NATO's, Eesti oli nagu ka saatejuht sa enne ütlesid, et meil oli selline Nõukogu Liidu pärand veel, et seepärast julgen küll väljada iga ühega tunde rääkimaks, mis on parem, mis on halvem, sest minu jaoks ei olegi niivõrd oluline organisatsiooni juhtimismudel, vaid tegelikult põhimõtte, mida me teeme. Et kui me jätkuvalt suudame öelda, et iga töötaja, kes PPA-s töötab ja meid on kokku 4500 päris inimest, et kui iga inimene teeb midagi siis eestlase, välismaalase või selle keskkonna jaoks, kus me elame, see meie väike Eesti ja meie väike eestlaseks olemine ja meie rahvus ja meie põhiseadus ja nii edasi, siis see on kõige tähtsam. Et mulle ei ole kunagi korda läinud niivõrd rääkida sellest, kes kellega käib ja kes kuhu kuulub või sellist nagu ohvitseriks olemisest, vaid ikkagi inimeste aitamisest. Et see on meie ülesanne ja kui on võimalik ehitada seda või luua mingit protsessi või mingit aitamise teekonda võimalikult lühikeseks, kuidas PPA saab inimest aidata, siis võt see on mind alati paelunud ja see mind huvitab.
Ma viitasin sellele, et osad juhid liikusid organisatsioonist edasi ja kui neid toonaseid selgitusi vaadata, mis need otsuste taga oli, siis sa viitasid, et sa otsid oma meeskonda inimesi, kes julgevad ka juhile vastu vaielda. Ehk siis ei noogutaks kõigele kaasa ja kui Raivo Küüt oli ametijuht, siis olevat sina olnud üks vähestest, kes vastu vaidas. Et miks see tähtis on, et su meeskonnas oleks inimesi, kes juhile vastu vaidavad?
Ma ei oska öelda, kuidas teised mõtlevad, aga mina mõtlen küll nii, et minu kõrval pead olema veel targemad inimesed. Et see on edu vant. Ja ega ikkagi pead ennast tundma, et vali enda kõrvale inimesed, kes siin pigem täiendavad. Et kui minu hing ja süda on olnud kriminaalpolitseis, siis näiteks esimese arendusjuhi ma valisin ikkagi korrakaitse inimese. Joosep Kaasik, kes ka vahepeal meie organisatsioonist ära käis ja proovis või oli siis TalTechi, Tallinna Tehnikaülikooli arenduse juht, et võtta enda kõrvale need inimesed, kes siin täiendavad, mitte võib-olla ei räägi sama asja, aga vaielda mulle meeldib, et mitte, et võib-olla ma igakord väga rõõmus selle üle olen, et kuidas asjad lähevad, aga vaidlema peab, sest et on üks tõsi asi ja see võib-olla tuleb ka sellest huvist olla prokurör või uurida kuritegusid, et vaidlustes selgub tõde. Et ma ei usu sellisesse organisatsiooni vähemalt PPA-na, kus on üks ja selge ja ainuke tõde, et sellega me kaugele ei sõida väga.
Aga kuidas need vaidlused hoida konstruktiivsed, et nad annaksid, mitte ei halvaks?
See on võimalik, see on väga võimalik ja see on minu igapäeva töö, et ka praeguses meeskonnas ja minu juhtimise ulatus on, ma juhin 10 inimest, mitte enamat, väga palju protsessi küll, aga kui me räägin inimeste juhtimisest, mis on kõige keerulisem tegelikult, siis selles meeskonnas on väga erinevad inimesed. Et me oleme lausa testinud oma meeskondasid ja saanud teada, kes me oleme. Et ma olen naljaga pooleks öelnud, et kui üldiselt on harjutud kabinet ukse peale kirjutama nimi ja harjunud kirjutama kabineti numbri näiteks, siis tegelikult võiks panna kabineti ukse peale või siseveebi lausa või isegi meie kodulehel, et see prefekt, noh, nimi jah, on väga viisakas öelda, aga näiteks, et ta on innovaator. Või näiteks, et keegi teine on innovaator tegija, ära tegija, sest noh, seda on võimalik hinnata. Nii et mul on hea meel, et mu meeskond on hästi mitmepalgeline.
Ehk siis need on sellised mitteametlikud nii-öelda võimekused ja oskused, mis peaks või võiks sinna kirja panna. Sama õigest aru.
Täpselt nii ja tahame või tahame, oleme erinevad õnneks. Ja kui otsida meeskonda erinevaid inimesi, kes siis tugevdavad neid külgi, mis kellegi puudu on, näiteks minu enda puhul, mis mul on puudu, siis ma tean, kes minu puudu jääki organisatsiooni juhtimisel täiendab. Nii et sellised mõeldes olen oma meeskondasi loonud.
Sa oled öelnud, et sinus ongi palju külgi, mida peab veel lihvima ja sa tead neid, mis need võiksid olla, kus sa näed, et sa juhina saaksid olla parem.
Mul on selline kärsitu olen siis natuke kahtlev, mis tuleb ilmselt, kui ma tahame või taha, et psühholoogilised või psühiaatriad või psühholoogid ja selle ala asjatundjad, terapeudid on ikku selgelt sõnastanud, et vaata oma lapsepõlve, kus sa tuled. Ja minu ema oli pigem kahtlev, isa oli pigem teeme ära, saame küll, mis asja ikka saame, muidugi saame. Et see kokku on ka minus olemas, et ma tunnen ära oma ema poolt saadud sellise väikse kahtlusussi ja mitte see ei ole nagu selline nõrkus, vaid see on selline, et ot, mõtle korraks ja teine asi siis isa poolt kõik see optimism, et noh, kuritegude uurimisel on näiteks selline põhimõte, et kui uksest ei saa, siis mine aknast ja kui aknast saa, siis mine korstnast. Ja ma ei kujutaks ette, kui täna meie näiteks keskkriminaalpolitsei uurijad kohkuksid asjade ees, et ei saa kätte. No kuidas ei saa? Ikkagi saab. Proovime täna, proovime homme. Ja nagu ma näen, et saadakse. Kui tahe on olemas, kui nutti on, kui tiim töötab, ja uurimistiimis on samamoodi, et mul on üks eluline õppetund kunagi, kus ma sain koostada ühte meeskonda ja ma teadsin, et üks meeskonnaliige on selline, kes on hästi kahtlev. Tema oleks võinud infot koguda elu lõpuni mingi ühe kurjategija kohta jäädagi portsu otsa istuma, tõendid kasvavad, aga tal puudus realiseerimise julgus. Ja teine mees kõrval oli selline, kes oli liiga kärsitu ja tahtis kogu nagu, natuke on, lähme proovime, äkki õnnestub. Et tegelikult mõlemad eraldi oleks ebaõnnestunud. Ja mul oli võimalik kokku panna. Ja tulemus oli väga hea. Et sellised katseeksitusmeetodid on õpetanud päris palju.
Aga see enda tugevuste ja nõrkuste teadvustamine ja tegelikult nendest ka avalikult rääkimine viitab millelegi, mis on juhi eeskuju. Ehk siis... Miks sa oled valinud selle tee, et politsei juht võiks olla avatum ja tegelikult ka organisatsioon, sest mõned aastat pärast sinu ametis asumist ju sa said pressisõbra tiitli, sest politsei oli tuntavalt läbi paistavam ja kätte saadavam ajakirjanikele kui seni, et miks sa juhina oled otsustanud rääkida nii asjadest, nagu sa oled rääkinud?
Seal on nagu mitu põhjust. Esimene kõige tähtsam põhjus on minu jaoks see, et meil on rääkimise kohustus. Et PPA's on... Ma julgun öelda, 99,9% asju on võimalik rääkida. Et väga palju, ja ma olen näinud sellist organisatsiooni kõrvalt, kus oma ebakompetentsust tegelikult kaitstakse saladusega. Et mina nii ei arva. Ja ma pean tunnistama, et mul on ka olnud head õpetajad selles küsimuses, ei varja ütlemaks, Kirsti Ruul ja Ilona Leib ammu aega tagasi minu juhi alguse juures olijatena ka seda andsid mulle valiku, tegid minuga tööd ja ma sain valida. Teine põhjus on see, et kui ei räägi meie, see räägib keegi teine. Ja nüüd ongi see küsimus, et kui keegi teine räägib oma versiooni asjast. Ja seal tuleb mängu kaks eraldi vaatenurka. Üks vaatenurk on emotsioon. Aga teine on fakt, et see on selline ka täna oma meeskonnast mitte küll iga päevaga üsna tihti ma küsin oma inimeste käest, et kas me teame, et see nii oli või me arvame, et see nii oli. Sest selles osas, kus me midagi arvame, me oleme ka väga palju eksinud. Et teeme asjad selgeks, räägime avatult, sisemised asjad üksesel ära ja siis saame aru, kus me omadega oleme. Et see on tugevuse märk. Ja kolmas on võibolla seotud sellise juhtimise põhitõega, et avalikus sektoris ei ole võimalik mitte rääkida. Et, ja see teeb ka meeskonnas õhu puhtaks, et me ju teame, et kas ta on siis peresuhtes või on ta töösuhtes või ta on organisatsiooni juhtimises, et kui üksteisest nagu varjatakse või räägita tõde, siis tegelikult see töö või peresuhe nagu kaugel ei jõua. Et kolm põhitõde ja need on olnud minu jaoks väga tähtsad siia maani.
Sa ütlesid, et 99% saab rääkida, mis see 1% on, millest ei räägita.
See on see, mida keskkriminaalpolitsei teeb iga päev, sest et ka meie ülesanne on inimese jälitada ja seal on siis see osa meie organisatsiooni loogikast, kus me paraku peame ütlema, et konspiratsiooni võtteid me ei ava, sest kui me seda räägiksime, siis me nõnda nimetatud kirjutaksime kurjategijatele käsiraamatu, et seda ei tohi teha, sest varjatud tegevused on hästi kallid ja varjatud tegevus peavad olema siviilkontrolli all. Täna on siviilkontroll on minu piisav, on see prokurör, on see kohtunik, kes meile ikkagi loa annab toimingute tegemiseks. Et, aga jah, nende rääkimine kahjustab lihtsalt nii palju meie riigi huve, et see ei ole vajalik.
Kas see läbipaistus ja ka selline isiklik läbipaistus selles mõttes, et sa oled avatult rääkinud ka enda ju lapsepõlvest ja nendest raskustest, millega oled silma pistnud, on kuidagi tagasi ka nii-öelda löönud, et ütleme, kas seda mõistatakse ühiskonnas ühtmoodi. Ma küsin seda sellepärast, et politsei on ka julgeolekuasutus ja nii-öelda jõuamet, kus võibolla oodatakse sellist veidikene karmimalt sellist, noh, ma ei tea, fasaadi või siis nagu.
Tegelikult ma oma isiklikust elust väga rääkinud ei ole ja siin ma väidan, et see on selline ajakirjandusliku küpsuse tunnus, et ikka igakord, kui ma olen on küsitud ja väga palju on küsitud ja ma kardan, et hakata saine rohkem küsima, et kui selline 10-aastane maraton on lõpusirgel, et eks finissis on ikka rohkem pealtvaatajad kui stardis, et siis mind on nagu säästetud ja mõistetud, et ma ei soovi rääkida oma isiklikust elust ja see on annud väga palju võimalusi ikkagi rahulikult toimetada, sest kõik see, mida ma oma töö pärast saan öelda või pean ütlema, siis palun. Aga see, mis puudutab minu enda elu, siis ma pean saama kusagil ka puhata. Või minu käest on palju küsitud, et mis on minu hobi, siis ma esimese alati vasta, minu hobi on vaba aeg. Et need asjad, mida ma ise teha, saan ja teen. Ja selles mõttes on olnud väga vastutulelik suhtumine.
10 aastat sellist maratoni saab PPA juhina järgmise aasta kevadel, 2023. aasta kevadel läbi, seda ei saab?
Edasi, elu läheb kenasti edasi, et 3. mail ma enam seda tööd ei tee ja kindlasti valin omale uue teekonna, mis ei ole politsiipiirivametiga seotud. Mis see on, räägin siis, kui olen valmis rääkima.
Aga kui nüüd vaadata selle 10-konnale aastale siis ka juhi vaatest nagu tagasi, et kui püüda sellist essentsi sealt välja võtta, et mis see on, mis jääb kestma või õhku sellest ajast, mis sa enda jaoks kõrvada paned?
Kindlasti see, et sa pead ise ennast tundma. Rääkisime enne tugevustest nõrkustest, aga ära proovi hüpata üle selle, mis sa tegelikult ei ole. Et pigem tugevada seda poole, mis on või ära arenda oma nõrkusi, vaid arenda oma tugevusi, et ja siin ei ole midagi ilmselt juhtida seas uut, et aga ikkagi mõned juhtimistõed, mis on minu jaoks saanud aina selgemaks ja neid on tegelikult päris mitu, et aga et juhtimismetoodika saab valida ja seda kujundada, et siis teine kindlasti, et selles töös, kus mina olen saanud nüüd toimetada, et sa ei ole tugev, kui sa oled üksi, et sa pead võrgustama. Ja võrgustamine tähendab seda, et sa pead looma selle partnerite kihi, kellega koos sa seda teed. Et kui sa siin, ma olen võrrelnud seda natuke siit külgkorviga mootorrattaga, et sa oled küll see mootorratta lenksu ääres ja kaas sidul pidur, aga sa pead seda sõitu tegema ikkagi kellegi koos. Siis kõik need nagu põhitõed, et just politseitöös, kus info on tähtis, et kui sul infot ei ole, siis tegelikult see ei õnnestu. Ja info on politseitöös, see ei pea olema ju varjatud kogutud info, vaid ikkagi usaldus. Kui sul on rahva usaldus, kui sul on inimeste usaldus, siis see on tohutu väärtus. Ma toon ühe näite, et väga palju räägitakse piiri valvamisest rohelisel piiril, näiteks Al-Kagunurgas, siis et mida piirivalvurid teevad ja mida teeb FSB ja mida me oma partneritega teeme. Aga tegelikult kõige tähtsam piirivalvur on Eesti kodanik, kes elab piiri ääres. Kui palju tema teab, kui palju tema kuuleb, kui palju, sest tema on kogu aeg kohal, tema tunneb oma metsa, tema tunneb igat kohta oma maal. Et kui tema kartulivagu läheb ikkagi piirini välja, siis ta väga hoolitseb, mis seal kartulivagu otsas toimub. Ja seepärast, kui seda talumeest hästi tunda, tema usaldab meid, meie teda, siis tegelikult on piir hästi valvatud. Ja tüüsel info, jah, on tähtis, aga ka inimeste tundmine, et üks tõde, mis nendeks mina olen aru saanud, on see, et inimest õpid tundma kriisis. Et inimestel on oskus ja ka komme kusagil ikkagi näidata endast midagi muud, mis ta on. Ja kui tekib üks kriitiline situatsioon, et ta ei pea olema see kriis, mida me siin tunneme viimasel ajal, on ta siis COVID või sõjapõgenikud või ID-kaardi kriis, kus 850 000 ID-kaarti tuli sulgeda. Ja et ka väiksemad kriisid, juhtimiskriisid, et kuidas sa lahendad olukorda. Et see pärast õppi tundma inimest kriisis ja sa saad tegelikult teada, kes ta päriselt on. Aga jah, ja siis võibolla ka sellised igasugused nõksud juhtimises, et mõõda rahulolu ja et kui su meeskond ei ole oma sees rahul, siis tegelikult ta ei suuda ka väljapoole pakkuda head tööd, ta ei tee head tööd välja. Et kui viriseva või sellise joriseva mõtteviisiga patrullpolitseinik tänavale satub, siis ta ikka inimesi hästi ei aita, et sa pead saama nii kaua, et tal silm särab. Neid on palju, neid mõtteid, mida ma olen korjanud ja ma tunnistan, et ma olen ka selline üleskirjutaja olnud õigemini näiteks, kui ma lennujaamades oma töötud olema pean, siis ma ei istu arvutis või sotsiaalmeedias, vaid tegelikult ma jälgin inimesi ja ma isegi tea, miks ma seda teen.
Hingetuuria.
Mul ei ole võibolla mingit paranoiat veel, siis ma läbin palju teste ja sellist asja ei ole, aga ma üsna tihti vaatan inimesi või perekonda ja mõtlen, kes on kes, et huvitav, mis rolli tema, kuni selline välja, et kuidas ema isa oma lastega käituvad, et sa saad aru, et kes on hea ja kes on halb ja kes on range ja kes on leebe ja see on huvitav.
Ma harutan natuke neid vastuseid lahti ka usaldusväärsus politsei vastu. PPA toob enda kodulehel ka välja sellist mõõdikut igal aastal hindate seda. Ta seal kuskil 85-90% vahel on olnud, korra vist ka üle 90%, ehk siis kui palju Eesti inimesed usaldavad politseid. On seda palju, on seda vähe. Viimasel aastal oli 86%.
Me oleme käinud 92 ja 80 vahel niimoodi, jah, 83 vahepeal. See on... Kui ma siin äripäeva raadios oli ja na peaksin kirjeldama, mis see on, siis see on selline nõukogu. See on ühe äriühingu nõukogu, on Eesti rahvas, kes siis annab mingit pidi hinnangut, kuidas selle ettevõttel läheb. Et juhatus oleme meie, peame siis hästi toimetama, targalt vältima raiskamisi, tegema õiged otsuseid ja ka valima, mida me ei tee, sest et on põhi või juhi töös igapäev ka laual see, et mis tuleb ära jätta, sest kas see ära jätmine on ebamõistlikkuse põhimõttel, kas selleks puudub ressurss ja nii edasi või lausa tuleb otsustada nõnda, et me ei arenda midagi sellepärast, et meil ei ole mõistlik seda arendada. Et ühesõnaga usaldus on kõige tähtsam asi meie jaoks. Ja usaldusuuring töötab meie jaoks. Ma olen seda tükka aega nagu ise uurinud oma põlve otsas, et kas ta räägib, kas ta kõnetab, siis mulle tundub küll, jah, et kui meil organisatsioonis mingisugused möödalaskmised aset leiavad ja me ei ole õnnestunud mingites küsimustes, siis tegelikult see rahuloluuring annab kohe tagasi. Et täpselt sama tähtis on siserahuloluuring, et näiteks juhina on meie rahuloluuringus need punktid, millega minu tiim annab mulle hinnanguid. Ja see on vahest ikka toob pisara silma, et kui sa vaatad, et sa oled küll ebaõnnestunud, sa hakkad sätima, mõtlema, miks see nii on. Et seda saab küsida ja seda saab uurida täitsa sellise hea metoodikaga, mis annab sulle vastuseid, et tee teist moodi.
Aga kui sinu kolleegid oleksid, ütleme, ma ei tea, ühisel saunaõhtul ja sind seal ei oleks, et mis arvad, mis nad räägiksid sinust?
No ikka need samad. Ma arvan, et see võibolla toimub ikka selline huumori, äkki ma loodaksin, et see toimub huumori kaudu, aga ma ju tean oma nõrkusi, et kärsitust natuke rääkisime, siis minu käekiri kindlasti on selline lahendada küsimust, hakata lahendama küsimust kohe kuidas, aga peaks lahendama kõigepealt, miks me seda probleemi lahendama, mida me saame teha ja siis kuidas me seda teeme. Et sellega on kõvasti murmist on mul endal, et kuidas ma tipjuhina saan teha nii, et ma ei hakka kohe targutama, et nii oleks hea. Et ma olen ju näinud, et see ei vii kaugele. Aga siis mingil hetkel alustades oli kindlasti selline olnud, kus ma ei olnud veel valmis viima läbi rasked vestluseid. See saab ka timmida või treenida. Et juhi tööriist on ikkagi ju tema mõte, tema jutt, tema tekst, et küll jah, varasem töökogemus on annud mulle väga palju nagu seda tarkust, et ma saan kaasa rääkida, aga ju mitte kõikides tööliinis, et ühesõnaga kohe õpeta, kuidas lahendamise, see on nagu suur viga.
On seal olnud eeskujusid või abimehi, kes on aidanud nendest kirjulistest kohtadest siis üle saada või suunda näidata?
Jaa, mul on üks teejuht, keda ma kasutan, kes on inimene, kelle juures ma vahest käin organisatsioonist väljas valideerimas mingisuguseid suuri muutusi või protsesse. Ja teine asi, ma tulen ikkagi oma tiimi juurde, et minu meeskond hakkab mulle vastu. Ütleb, et ei, et vahel ära hüppasid üle, kuhu kohe asja lahendama käisid üles keerama, et võtame nüüd, teeme nõnda. Nii et tundes oma vingerbusse ja keerukusi, pead sa tunnistama ja saunas nad kindlasti sest räägivad. Ma olen kindel selles.
Märksõna kärsitus on paruda läbi käinud. Selle otsa võibolla soovib harutada see, et samas selles töös on päris palju ikkagi kiirat otsustamist tarvis, et võibolla mõnikord sekundite jooksul. Kuidas siis teha hea otsus, kui on tõesti selline vajadus, et see otsus peaks kiiresti sündima? Sa oled ise viidanud, et just see varasem töö politseis ongi aidanud viia siis selle, nii et ei pea mingit mega kogust analüüse läbi töötama, vaid teed selle otsuse kiiremini. Millest kinni võtta?
No, võibolla kõige parem näide on rääkida sõjapõgenike saabumisega seotud siis hädaolukorra lahendamine. Ja üsna tihti arvatakse, et siis Elmar Vaher võttis hakkas lahendama sotsiaalkindlustusameti või mõne teise või vabatahtlike pagulasabiga seotud küsimusi. Tegelikult vastus on, et ei. Minu roll oli puhtalt kõrvaldada takistused. Tähendab, kui meil oli mingisugune asi vaja lahendada Rakvere linnapeaga, kas oli see siis päästametil või oli see sotsiaalkindlustusametil või oli see kellegi teisele siis ja ma nägin, et see ei õnnestu, siis pidin mina tegema oma käigud kohtuma ja asjad said lahendatud. Et okei, mina ei oska täpselt küll kirjeldada siiamaani, kuidas sotsiaalkindlustusamet oma asju teeb, aga ühise juhtimise ja ühise sellise me nimetame lahingrütmiga, kus iga päev läbitakse ühte sama protsessi, kusagil lepitakse kokku tegevused, päriselt teeme neid asju, siis vaadatakse neid üle ja kolmandas kohas mõõdetakse selle tegevuse tulemust ja hinnatakse, kas see on rahuldav või mitte. Et siis, ja sealt siis takistuste eemaldamine, võt see oli siis selle hädaolukorra juhi töö. Et seepärast ikkagi on hea, kui sa tunned selle ala professionaale ja tõesti on neid töid ja tegemisi, kus ma saan kaasa rääkida detailideni, sealt, kus ma olen välja kasvanud, seda, mida ma tunnen, aga peab aksepteerima ka seda, et on väga palju neid töölina, mida ma ei tunne. Ja seal tuleme tagasi meeskonna juurde, kus sa pead teadma kedagi, kes teab hästi.
Aga otsustamisel siiski, millest sa saad ise lähtuda või mis need põhimõtted on, millest sa lähtud?
Kõige olulisem põhimõte on, ma päriselt kuvan silme, et meie inimesed, ma ei tea, toome kas või tanki eemaldamise operatsiooni, et kui me operatsiooni strateegilise juhtimise mõttes kolm põhi lähti ülesannet minu poolt regioonijuhile Tarvo Gruubile olid selged punkt üks, et peab olema tegemist üllatus operatsiooniga, et me peaksime kinni pidama võimalikult vähe inimesi, võimalikult vähe, sest üsna tihti saab sõnastada teistmoodi, et tuleb kinni pidada kõik, kes korda rikuvad, ei, et see ei saa olla eesmärk omaet. Teiseks me peame alustama ja lõpetama 7 objekti teisaldamise võimalik kiiresti alustama ühel ajal ja võimalik kiiresti läbi viima ja kolmas, et tank peab olema jõhvist möödas, sest siis oli võimalik igasugused takistuste tekimisel kõrvali põigata, minna varju ja nii edasi, sest nendes operatsioonides tuleb ka mõelda nagu selle vastase tegevuse peale või kas keegi suudab meid kuidagi takistada. Et ja kui sa mõtled selle läbiviimise läbi nii, et mida teha, et Narva inimestel oleks hea. Et Narva ettevõtja saab alustada oma tööpäeva, lõpetada oma tööpäeva niimoodi, et ta ei märkakski, et monumenti teisaldamine käib. See, kui et Narva kool toimiks, et inimesed, kes elavad, sest tegemist või sooja ajaga veel elavad siis monumendi vastas olevates suvilates, et neile ei oleks elu häiritud. Et siis mõeldes nende inimeste peale, kuidas me oma operatsiooni disainime kriisi olukorras, siis see aitab mind kõige rohkem. On võimalik ka teha teistmoodi, nagu ühele bürokraatlikule või julgukasutusele endale meeldib. Siis võiks ju teistmoodi teha, aga ei. Et kui meie põhi eesmärk on aidata inimesi, siis ka kriitist operatsiooni võimalik läbi viia inimestele mõeldes.
Ma tulen siin tagasi selle märksõna miilits juurde, mis saate esimeses pooles läbi käis. Sina oled seda kirjadanud nii, et kui sa organisatsiooni läksid, siis oli tavaline, et kurjategijatele või kinnipeetutele anti tappa ja see tuligi kaasa sellest organisatsioonist, mis kandis nime miilits. Tänaseks on see organisatsioon oluliselt teises suunas liikunud. Kuidas sa kirjeldaksid, kus politsei täna on? On osad analitikud või kritiseerijad või kommentaatorid viidanud, et kogukonna politsei võiks olla see tuleviku suund, kus suunas politsei liikumas on, et näed sa ise samamoodi.
Täpselt nii ma näengi ja tõepoolest ma olen ka kunagi poolel jätnud oma sellise teekonna selles valdkonnas, sest ma teenisin aega eri vägedes Ida-Virumaal ja enamus minu siis kamraade või võitluskaaslased tegelikult liikusid edasi kohe õppima politseinikuks. Aga ma nägin Ida-Virumaal, kuidas kõik see asi käib ja ma ei tahtnud sinna kuuluda. Aastal 94 ja ma tegin ühe pausi, siis varastati mul ära auto, Žiguli, punast värvi. Ja siis ma nägin, kuidas kohalik politsei seda asja uurib, siis ma saan aru, et mina tavakodanikuna, kes ma olen aega teeninud 12 kuud, seal eri vägedes uuriksin küll paremini seda asja. Seal tekis minust selline kirg, et minna ikkagi õppima seda ala. Ja siin ma nüüd olen, natuke aega hiljem. Aga mida see aeg mulle näitas kõike seda, kuidas ei tule teha. näiteks ma mäletan oma tööpäevi esimesi 97. aastal Pärnumaalt 11 majas, kuidas tolleaegne siis politsei, kus oli väga palju veel militsa sugemeid tegelikult töötas ja sealt ma korjasin iga päev üles neid näiteid, kuidas ei tohi tööd teha. Et see üks asi, et tahad targaks saada, siis ära korja ainult seda tarkus, kuidas teha võiks, vaid ka korja seda, mida ei tohiks teha. See on mind palju aidanud.
Küsin siia otsa ühe lugemissoovituse. Siin saates on külas käinud Kaidi Ruusalep, kes juhib kiiresti kasvavate idufirmade börsi Thunderbeam. Ja ta sooviks lugemissoovitust tingimus siis, et see oleks välisautorilt, mida iga juht võiks lugeda. Mis raamat see võiks olla?
Jaa, no välisautorit ma ei olegi praegu lugenud tükk aega, sest et ka siin Eesti autoritelt on tulnud, üldiselt ma loen selliseid biograafiaga seotud inimeste elud, ootan aega, millal jõuda raamatupoodi, osta lembitulsaku raamatut ja need asjad, aga ja mulle meeldib lugeda päris raamatut käes, et on ju populaarne lugeda ka digiraamatut, et me mäletame praegu see raamatu nime, aga ühe Auschwitzi koonduslaagris sündinu naise jutustus, kes on täna siis ise psühholoog ja võin selle raamatu nime pärast öelda, aga see oli hea lugemine, mida ma olen soovitanud paljudele.
Mitte see Viktor Frankl, vaid keegi teine?
Jah, mm-hmm. Ei tule praegu meelda.
Okei, okay. Aga võibolla märksõnad siis aitavad kuulajad. Mul on saate lõpus 4 sellist ankeedilikku küsimust, mida kõikidelt külalistelt küsin ja küsin sinugast ka. Kes on autoriteet sinu jaoks?
Tahad nime?
Võid vastata nii, kuidas pähe tuleb selle küsimus.
Mul on elus olnud eeskujusid tõesti, et näiteks oma spordi asjades, kuna ma olen sündinud suusas spordi ka tegelevas perekonnast ja olen elanud ja üles kasvanud mõeldaku spordi baasis või suusa baasis, kuna mul isa ja ema töötasid seal, olen olnud Viru maratoni korraldaja aastaid, siis ma käisin metsas salaja jälgimas, kuidas Kalju Ojast ja omal ajal uisutehnikat sõitis, siis ma jäin vahele talle. Ilmselt ma olin olnud seal juba päris mitu päeva. Siis ma tahtsin aru saada, kuidas on võimalik siis klassikalisest tehnikast üle minna uisutehnikale ja nii filigraanselt nagu tema sõitis. Ja siis ta kutsus mind metsast välja, et mis sa seal poiss piilud, et tulema õpetan sind. Et see kõik nagu, võibolla esitis Kalju Ojaste loomulikult autoriteet, aga et see, et oma ala asjatunde niimoodi käitub, et ta võtab noore poisi põlve peale ja õpetab, kuidas uisutehnikat sõita. Et võt sellised asjad mulle hästi sümpatiseerivad, aga mul on elus olnud ikkagi autoriteeti kõigepealt õpida, et ja mul on ka tegelikult vedanud ikkagi nendes meeskondes, kus ma olen töötanud uurimises omal ajal Kalle Klandorf, kus ma õppisin usaldama, sest tema usaldas mind, siis kindlasti Koit Pikar oma traktormeetoditega, et see sama uksest ei saa, aknast ei saamine korstnast. Ja juhtimises on mul olnud ka teejuhid ja ma pean jah, neid näited on palju, aga nimetan võibolla mõned, et Raivo Küüt kindlasti, kuidas seda minu kärsitust ja mitte planeerimist paremaks teha, et just nagu planeerida oma tööd, aga teine asi ka väärtuste põhine juhtimine ja siin on minu jaoks olnud inimene Vilver Aik, selline teenäitaja, kes on mulle elus palju abiksunud.
Sa võiksid ükskõik keda enda juhiks valida, kelle valiksid? Ja tõesti mõtlen ükskõik keda?
Enda juhiks. Krista Aasa valiks enda juhiks ja Marek Helmi.
Aga kas sa enda alluvuses tahaksid töötada?
Enda alluvuses? Jaa, tahaks küll.
Ja viimane küsimus on küsimus, mida palun küsida saate külalisel. Ehk siis üks küsimus, millele saaksid kuulajad mõelda ja mida saan siis järgmistelt külalistelt ka edasi küsida, et mis see võiks olla Eesti juhtidele?
Minu soovitus on alati rääkida tegudest või praktilisest näidetest, et kui järgmine intervjueeritav istub selle sama tooli peale, et siis võibolla sa lasid mul täna liiga lihtsalt läbi siin sõita kogu selle tunni, et küsi järgmiste tippjuhtidelt näiteid, mis õpetab hästi palju inimesed kuulejaid.
Hästi, seda ma teen. Täna oli saates külas aga politsei- ja piirivalve ameti peadirektor Elmar Vaher. Aitäh nende kogemuste jagamiste ees ja edu ja jaksu siis lõpusirgel, finishil ja siis edasistes tegemistes ka.
Aitäh sulle.
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja täna need kuulasid peakilomeetris uute juhtide ja uute juttudega.